Viennozīmīgi var izcelt austrumu pierobežas reģionu, kur šī noziegumu veids ir izplatīts nedaudz vairāk, bet tas arī izskaidrojas ar austrumu robežas tuvumu un ar to, ka nelegālais saturs tur pieejams nedaudz plašāk nekā, teiksim, no Kurzemes reģiona vai Zemgales reģiona. Līdz ar to arī tu robežas stūms, viņš izskaidro šo statistiku. Bet vienlaicīgi negribētos teikt, ka mūsu lietuvību besešo procesi ir tikai par Rīgu. Mums lietuvību vairāk procesi arī par reģioniem, jo mēs tā kā ņemam savu lietuvību un izmeklējam sarežģītākus un apjomīgus krimināla procesus, kuri ir arī nelokalizējis tikai Rīga. Tikls, kuram ir reģionālie paplašinājumi ar reģionāliem klientiem, un faktiski šī tīkla apkarošana, šī informācijas tehnoloģiju tīkla, kurš nodrošina šo saturu, apkarošana no kāda reģiona nav iespējama, jo tas ir atzarojums no tīkla.